qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov mutasaddilarni tanqid qilgan jurnalist va blogerlarga pul mukofoti va'da qildi. Rag'batlantirish uchun mablag'ni byudjetdan olish reja qilinyapti. 15 fevraldan boshlab blogerlar, jurnalistlar kim negativ olib kelsa, ularni manfaatdor qilamiz. Alohida pul topib beraman. Kim olib kelishni farqi yo'q. Ko'chadagi odam bo'lsa ham mayli, deydi Turdimov. Hokim olib kelingan tanqidiy material tekshirilishini tasdiqlansa, ishning katta kichikligiga qarab mukofot berilishini qo'shimcha qildi. Rasmga olingan bo'lsa, tekshiramiz, tasdiqlansa bo'ldi. Albatta, asosli va isbotlangan bo'lishi kerak. Katta material bo'lsa ko'proq, kichik bo'lsa kamroq pul beramiz. Jurnalist medasmotrdan o'tkazmay go'sht sotilayotgani haqida reportaj olib kelsa, siz vakili ishdan ketadi, javobgarlikka tortiladi. Qassobni sharmandasini chiqartiraman. Sudga berib qassobchilik qilishdan mahrum qilaman 1 yilga, deydi hokim. Bu tanqidiy material bo'yicha tegishli mas'ullar jarimaga tortilishini va pullar byudjetga qaytarilishini ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, bundan avval Farg'ona viloyati hokimi Xayrulla Bozorov ortiqcha vazndan qutilganlarga pul va'da qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.